Numuhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye ababyeyi inshuti n'abavandimwe babo banyeshuri abahawe izo nyenyeri za gisirikare zo ku rwego rwa Suriyetona barimo bamaze umwaka umwe biga amasomo ya gisirikare bagera kuri 175 ababinjira mu ishuri rya gisirikare nyuma yo kurangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza harimo kandi 93 bamaze imyaka ine mu masomo binjiye mu ishuri rya gisirikare basoje amashuri yisumbuye Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yabwiye abarangije amasomo ko ubumenyi bahawe ari ubwo kurinda igihugu n'amajyambere y'abagituye atari ubwo gushoza intambara
kujya muri uyu mwuga ni ukurinda abanyarwanda igihugu n'abagituye bose ndetse n'amajyambere tuganamo twubaka nicyo bivuze niho duhera ntabwo dutangirira kumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga ari izo kurwana intambara ibyo biza hanyuma ubundi icyo zishinzwe ni ukurinda umutekano ni ukurinda amajyambere iyo ibyo bihungabanyijwe n'intambara ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza nicyo navuze ko biza hanyuma
usibye abanyeshuri bigiye mu ishuri rya gisirikare riga ko mu Bugesera mukuru w'igihugu yinjije mu gisirikare cy'u Rwanda abandi banyeshuri 24 barangije mu mahanga bize mu bihugu birindwi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Qatar, Sri Lanka, Kenya, Ubutaliyani no mu Bwongereza ahize umuhungu wa Perezida Ian Kagame mu ishuri rya gisirikare ryitwa Royal Military Academy riri ahitwa Sandhurst. Aha ni nawe umuhungu wa Perezida Museveni wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yigiye kuri uyu munsi abatari bake bari biteze ko umukuru w'igihugu akiri icyo avuga ku magambo amaze iminsi avugwa n'igihugu gituranye cya Congo by'umwihariko ibyatangajwe mu ijoro ryo kuwa kane na Perezida Felix Tshisekedi mu ijambo agejeje ku baturage ayobora Perezida Tshisekedi yavuze ko inzira ya diplomasi na demokarasi yahisemo isa nk'idatanga umusaruro mu kugarura amahoro mu karere
Pour faire face à cette situation, deux options.
Mu guhangana n'iki kibazo twahisemo inzira ebyiri inzira ya diplomasi cyangwa intambara nahisemo gushyira imbere inzira ya mbere yaganisha ku ya kabiri mu gihe nta musaruro yo yabitanze uyu ni umwanya wo kugira ngo nibutse ko kwemera gushaka umuti binyuze mu nzira z'amahoro bitari ikimenyetso cy'intege nke zacu cyangwa kwemera ko igihugu cyacu kidashoboye kwinjira mu ntambara yeruye n'uwo ari we wese wakomeza kurengera agerageza ukwihangana kwacu
mu ijambo agejeje kuri abo basore n'inkumi binjiye mu gisirikare cy'u Rwanda ku mugaragaro w'umukuru w'igihugu ntiyigeze avuga ku bimaze iminsi bibera mu gihugu cya Congo ariko muri iki cyumweru umujyanama we mu by'umutekano General James Kabarebe yavuze ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwirwanaho kuwarugabaho igitero hari mu kiganiro yagiranye n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda muri iki cyumweru iri shuri rikuru rya gisirikare rya gakwa w'umukuru w'igihugu yari ari kuri uyu wa gatanu ryashyizeho mu mwaka w'1999 nyuma mu mwaka wa 2015 tanu kufatanya na kaminuza y'u Rwanda iri shuri ryatangiye kwigisha amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu masomo arimo ubuvuzi rusange ndetse n'ubumenyi mu bya gisirikare asunta kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali